Já, takk fyrir það og áfram höldum við með dagskrá fundarins. Nú komið að skýrslu stjórnar. Og það Halldór Sævar Guðbergsson, formaður sem flytur fundinum skýrsluna. Gjör svo vel, Halldór.
Ég aðeins lærinn þröstur, þannig að ég þurfti að lækka mikrofónin. Kæru félagar, heyrið ekki ágætlega í mér? Jó. Nú vil ég byggja ykkur bara að halla ykkur vel aftur í sætunum því að nú hefst lestur á 70 blaðsnina skýrslu og það mun taka svolítið tíma. Nei, eins og undanfærin ár þá hefur sá sem í forsvari fyrir stjórnina komið hér og farið yfir nokkur atriði í skýrslu stjórnar og í rauninni þetta skýrsla félagsins sem var tilbúin hér til afhendingar á skrifstofu viku fyrir aðalfund og svo hefur hún verið á miðlum félagsins og ég vona að þið hafi náð að kynna ykkur hana vel. Þannig að það sem ég ætla að gera núna að hlaupa svona hundavaði yfir nokkur atriði og það getur vel verið að einhver hér inni finnst að ég sé að sleppa einhver sem ég þyrfti að nefna hér en það bara svona þegar maður að skauta yfir mikið starf hjá félaginu að þá og þröstur harður fundarstjóri þannig að ég fæ ekki allan tíman í heiminum til þess að fara yfir allt það sem hefur verið hjá félaginu í vetur. En stjórn félagsins var þannig skipuð í upphafi Bergvin Oddsson formaður, Halldór Sævar Guðbergsson varaformaður, Rósa María Hjörfa Gjaldkeri, Lilja Sveinsdóttir Rítari og Baldur Sigursson meðstjórnandi. Í varastjórn voru þau Patrekur Axel Andrésson, Guðmundur Bjarnason, Rósa Ragnarsdóttir og María Hauksdóttir. Síðan urðu breytingar á stjórninni þegar að Bergvin steig til hliðar í haust þannig að ég varð starfandi formaður, Rósa María varð varaformaður og Bergvin varð, Baldur Sigursson varð gjaldkeri og Rósa Ragnarsdóttir tók sæti aðalmanns í stjórninni. Haldir voru 17 stjórnarfundir sem kannski óvenjulega fátt á árinu. Það ekkert endilega út af því að stjórnin var svo löt að funda. Heldur kemur það til vegna þess að við erum að halda aðalfundin okkar talsvert fyrr en venjulega. Venjulega eru aðalfundir haldir hér í maí en nú erum við að halda hann í miðjan mars. Ég vil byrja að tala innra starf félagsins. Þegar við lesum yfir skýrslu félagsins, þá sjáum við að innra starf félagsins blómlegt og kraftmikið. Hér eru starfandi deildir, nefndir og það eru viðburðir hér, margir viðburðir á dag hjá félaginu, má segja, út allt land. Það sem gerðist og var ánægilegt að það voru stofnaðar þrjár nýjar deildir á þessu ári. Starfsári, AMD-deildin var stofnuð, Vesturlandsdeild var stofnuð og leiðsöguhundadeild. Það von stjórnar að þessar deildir fái að vaxa og dafna í framtíðinni og starfið getur orðið blómlegt hjá þeim eins og öðrum deildum félagsins. Þetta mikilvægur þáttur í starfsemi félagsins, innra starfi okkar, því þá gefst okkur tækifæri til þess að koma saman í beinum og óbeinum stuðningi við hvort annað og vera með jafningjafræðslu og trúnaðamannakerfi okkar mikilvægur þáttur í því. Næst langar við að tala alþjóðasamstarf. Það var þó nokkuð að gera hjá Blindrafélaginu í alþjóðasamstarfi á árinu. Við stóðum fyrir norrænni ráðstefnu í Glim í Hvalfirði. Hún haldin á 2 ára fresti og þá var komið að Íslandi að halda ráðstefnuna og þessu sinni var beint sjónum að börnum og ungmennum og hvernig þau getur tekið virkan þátt í samfélaginu á flestum sviðum. Og ráðstefnan gekk vel í alla staði. Ég sagði það nú á ráðstefninni að en verkefni sem við erum að takast á við að þau eru oft svipuð og voru fyrir 20-25 árum til dæmis hefur hún að ræða hérna aðgengi að námsefni fyrir nemendur að það var fyrir 20-25 árum og þá vorum enn að tala að námsbækur var að berast nemendum seint og þá vorum við líka að ræða hérna í Hvalfirðum meðal annars. Evrópuþing blindra og sjónskertra var haldið í London og það haldið á 4 ára og fresti og það fóru 3 þáttökur á blindrafélaginu á Evrópuþingi og þá verið að ræða svona það sem hefur gerst síðustu 4 ár hjá Evrópu hjá hérna European Blind Union og svo framtíðina og það er að, og mikil umræða fór til dæmis framvarðandi tækninýjungar áhyggjur mannar að til dæmis að rafbílum og ýmsir hlutir sem við getum nýtt okkur hér í okkar starfi. Síðan voru hefðbundir NSK-fundir og sem norrænir fundir líka á árinu. En þetta var svona það tvennt sem ég ætla að nefna hér. Það var ánægilegt að í samstarfið Lægjúshreyfinguna, þá var farið og Lægjúshreyfingi stóð fyrir að selja rauðu fjöðurina og til þess að fjármagna leiðsuguhundaverkefni og það tókst að afhenda 3 leiðsuguhunda á síðasta ári á Bónu sem er hérna við liðin á mér, Sören og Oliver. Það er von mín og trú að leiðsuguhundaverkefni getið vaxið og dafnið og ég finn að áhugi á félagsmönnum hefur verið að aukast fyrir þessu hjálpartæki. En við sögum þegar við byrjuðum á þessu verkefni það mun taka okkur nokkur ár að byggja upp þessa þjónustu og þróa hana og láta hana vaxa. Og ég vil nota tækifæri hér og þakka Lægjúshreyfingunum kjærlega fyrir þeirra þátt í því að gera þetta verkefni að veruleika. Nú að fleiri verkefnum sem við vorum með svona út af við, það var ljósmyndasengjandi blindir sjá sem JCI og Íslandi stóð fyrir og ég held að svo sem vann ljósmyndasengjandina, hún sé hér í salnum, hún Elín Bjarnadóttir, ef ekki að klappa fyrir henni. En þetta verkefni vakti talsverða athygli út í samfélaginu og var ánægilegt að hvað margir innan félags tóku þátt í því. Næst ætla ég að tala lítið útgáfustarfsemi og kynningamál. Við gáfum út Víðsjá 2 sinnum á þessu ári. Það eru það má segja að þetta sé eitt fjöllesnasta tímarit á landinu. Það eru gefið út í 20 steindökum og skoðanakonir hafa sýnt að blaðið lesið og fer víða þar sem við erum að fræða almenning málefni blindra og sjónskertra og margvíslegan hátt. Við frumsýndum mynd í sjónvarpinu sem hefur vakið mikla athygli. Ég gleym alltaf nafninu á henni. Hver mann eitthvað hvað hún heitir? Nei, það var, hvað heitir myndin Kristín? Lifað með sjónskerðingu heitir myndin. Og þar eru 6 mjög efnilegi leikarar sem koma þar fram og stóðu sig frábærlega og þeir eru nú nokkrir hér í salnum og mér finnst að við að klappa fyrir þeim. Það er oft það er ofta erfitt að koma og opinbera sig í sjónvarpi. En og myndin núna á YouTube vef félagsins og fólk getur þá alltaf nálgast hana. Við sjáum aukin tækifæri þessu í framtíðin að vera með ýmis kynninga myndbönd og vonandi getum við gert fleiri svona myndbönd afmörkuð verkefni. Næsti liður sem ég langar að fara hér í eru fjáraflanir og rekstur blindrafélagsins og blindravinnustofunar. Í heldinu má segja að rekstur blindrafélagsins og blindravinnustofunar hefur gengið mjög vel. Það í fyrsta skipti núna frá hruni að báðar einingarnar að skila hagnaði upp á 20 milljónir saman fyrir afskriftir. Og það mjög jákvæð þróun því að það hefur eins og bara fleiri aðilar hafa lent í fyrir hrunið og vinnustofan hefur, reksturinn og henni hefur gengið erfiðara en við sjáum fram á bjartari tíma á báðum þessum stöðum sem mjög jákvætt. Ég vil benda okkur á það sem í skýrslunni að líka varðandi opinbera styrki árið 2007 voru framlag ríkisins 10% af útgjöldum félagsins og munaði það. Þessi tala komin núna með við útgjöld félagsins nýri 3,8%. Að sumuleiti jákvætt að blindrafélagi getur staðið sig sjálft fyrir utan ríkistyrki. En á sama tíma maður vonsikinni við því að athygli ráðamanna sé kannski orðið þannig að þeir segja að blindarfélagi bara bjarga sig sjálft og svo eru líka bara heilmiklar tekjur af starfsemi blindarfélagsins sem renna í ríkisjóð því félagið og vinnustofan borgar skatta og ýmis gjöld. Og ég sé fyrir mér að þetta verði verkefni okkar og stjórnin sér það að ræða við ríki og sveitafélög aukna þjónustu og það myndum við kannski gera með þjónustu samningum eins og við höfum gert varandi ferðaþjónustu og ýmislegt og verið meira í svona afmörkuðum verkefnum og þá ættum við að fá hið opinbera til að taka meira þátt í starfsemi okkar. Til dæmis vil ég nefna hér eins og stóra talgerisverkefni okkar. Það var að mestu leiti fjármagnað með ýmsum fjáröflunum og líka úr sjóðum félagsins. Ríkisvaldið koma einhver leiti þar inni en ekki mikið. Kæru félagsmenn, það að mörgu að taka. Svona þegar við lítum yfir starfsemina í heild sinni. Sumt hefur gengið vel og annað hefði mátt ganga mun betur. Ég hugleiti hér mikið þegar ég væri hér að tala við ykkur hvernig ég ætti að nálgast það erfiðast mál sem við þekkjum öll, við höfum ræktað hér á félagsfundum, við höfum ræktað hér á göngunum og í sjálfu sér ekki mikið við það að bæta frá mér. Það getur vel verið að það verið hér eitthvað til umræðu undir því að hér eru líka hafa verið kynnt að sannleiksskýrslu, það hefur verið haldið félagsfundir og ýmislegt. Það afar mikilvægt núna að við förum að finna lokapunkt á þessa erfiðu deilu sem hefur verið hér í vetur. En ég vil undirstrika það að félagsstarfið okkar, innra starfið, fjáraflanir og ýmislegt annað hefur gengið bara nokkuð vel. En að sjálfsögðu hefði það gengið mun betur ef þetta mál hefði ekki komið upp. Ég hef lagt fram til fundarstjóra dagskrártillögu breytingu á þessum fundi og eins og ég sagði á síðasta félagsfundi þá myndi stjórnin leggja hér fram ályktun til fundarins þar sem við erum svolítið að setja í hendur fundarins að móta okkur það hvernig við ætlum að vinna saman á næsta ári í þeim úrbóta verkefnum sem við erum öll sammála og getum tekið undir með sannleiksnefndinni að við þurfum að fara hér í breytingar. Félagið okkar hefur breyst til mikið. Það nú eru félagsmenn orðnir 660 ekki fleiri. Starfsemin alltaf eflast og aukast. Við þurfum að ráðast í svolítið skemmtilega og í leið krefjandi innri vinnu. Með því að endurskoða lög félagsins, setja okkur siðareglur og starfsreglur og verkferla og við höfum hér, ég hér með tillögu sem ég ætla að biðja fundarstjórnum að lesa upp fyrir mig þegar ég hef lokið vinnu mínu, hún segir sig svolítið sjálf en ég og stjórnin telur að þetta að þessi tillaga gæti hjálpað okkur og mun hjálpa okkur til þess að gera gott félag enn betra og starfið okkar enn blómlegra. Að lokum, kæru félagsmenn. Ég vil byrja á því að þakka Kristni Halldór Einarssyni fyrir að skila okkur þeim ársreikningum. Þetta eru fyrstu ársreikningum sem hann leggur fram sem framkvæmdastjóri heila starfsárið. Þar sem, eins og ég sagði áðan, 20 miljón krónur hagnur að rekstri starfseminu fyrir afskriftir, bæði á blindrafélaginu og blindra vinnustofunni. Og við erum afskaplega ánægð með að geta sýnt ykkur þessa ársreikninga. Ég vil byggja ykkur að klappa fyrir Kristni. Starfsfólki félagsins vil ég færa kærar þakkir fyrir trúmennsku og vel unnin störf á þessu starfsári. Ég vil þakka þeim líka fyrir að hafa tekið vel á móti mér við þessar erfiðu aðstöður þar sem þegar ég kom inn sem starfandi formaður. Klöppum fyrir starfsfólkinu okkar. Ykkur sem hafa unnið óeigingjarnt sjálfboðastarf í nefndum og deildum allt land vil ég þakka ykkur sérstaklega fyrir að búa til svona fjölbreytt starf þar sem við erum að horfa á starf fyrir alla félagsmenn, unga sem aldna. Og það mjög gaman að sjá að til dæmis það verið mjög mikið að gerast í starfi foreldradeildar og ungblind, það hefur verið að bjóða upp á skíðaferði fyrir börn, það hefur verið að bjóða upp á sumarbúðir og svo okkar öfluga starf fyrir eldri borgarana til dæmis með opnu húsi, það heldur bara áfram og það mun örugglega að dafna í framtíðinni. Klapp fyrir ykkur, sjálfboðaliðar. Að lokum vil ég þakka öllum velurum, styrktaraðilum sem hafa hjálpað okkur að halda út í starfi blindrafélagsins, fyrirtækjum. Við munum fara að endurskoða fjáraflanir okkar. Sumar fjáraflanir ganga vel og aðrar mættu ganga betur. Og við þurfum svolítið að breyta áherslum okkar breyttum tímum. Að lokum. Ég stend hér upp í dag og það ákveðin svona léttir hérna hjá mér, axlirnar fara niður og ekki það að ég sé að hverfa hér á vettvangi og það sé búið að vera svo erfitt og leiðilegt að starfa fyrir ykkur. Hins vegar ber ég ekki dul á það að þessa vetur hefur verið mér erfiður og ég hef starfað hér í 25 ár fyrir félagið. Og það mál sem kom upp hefur reynst mér persónulega mjög erfitt og reynt á mig. Ég er sannfærður það að ég muni samt læra af þessu og ég er sannfærður að félagið okkar muni líka styrkjast í framhaldinu. Það var erfið ákvörðun fyrir mig að draga framboð mitt tilbaka en ég taldi það heppilegast fyrir mig persónulega. Og fyrir félagið mitt, blindrafélagið. Og það nú bara þannig með þær ákvörðunum sem ég tek að ég ýmist, mér ýmist rósað eða skammað fyrir það og það bara þannig en ég vil fullvísa ykkur það að ég ekkert á förum frá þessum félagi. Ef þetta myndi gerast í stjórnmálaflokknum sem ég var að starfa þá myndi ég nú sennilega fara í annan stjórnmálaflokk en mér líður afskaplega vel hér meðal ykkar í okkar starfi og þið hafið kennt mér margt og ég vonandi ykkur eitthvað og við erum með í höndunum sterkasta eitt sterkasta hagsmunasamtök fatlar á Íslandi og við skulum ekki leik okkur af fjöreggi okkar takk kærlega fyrir mig
Takk fyrir það, Halldór Sævar, milli tími 1927. Ég hafði gefið honum 20 mínútur.